คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ออสเตรเลียเร่งวางกฎคุม Data Center หลังเพิ่มเร็ววันกระทบการใช้ไฟฟ้าและน้ำกลุ่มมหาลัยในออสเตือนลดนักศึกษาต่างชาติเสี่ยงงานหายมหาวิทยาลัยปิดสาวออสเตรเลียขยายฉีดวัคซีนนกพื้นเมืองหลังพบไข้หวัดนก H5 เพิ่มติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่26สิงหาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วยออสเตรเลียมี Data Center ที่รองรับการใช้งาน AI เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในการประชุม National Cabinet วันนี้ปัจจุบันออสเตรเลียมีศูนย์ข้อมูลอยู่แล้ว165แห่งซึ่งใช้ไฟฟ้าประมาณ 3% ของการใช้ไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าแห่งชาติรัฐบาลกลางต้องออกกฎระดับประเทศกำหนดให้ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ต้องรับผิดชอบในการจัดหาและสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมพร้อมจำกัดผลกระทบต่อแหล่งน้ำและชุมชนอย่างไรก็ตามรัฐควีนส์แลนด์และนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีคัดค้านข้อกำหนดด้านพลังงานหมุนเวียนโดยให้เหตุผลว่าแต่ละรัฐควรมีอิสระในการเลือกใช้พลังงานจากถ่านหินและก๊าซเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีแอนโทเนียบานิซีกล่าวในงานของสภาธุรกิจแห่งออสเตรเลียว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI มีผลกระทบมากกว่าแค่เรื่องเศรษฐกิจโลกของเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญอีกระลอกหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์วิธีที่เรารับมือในช่วงเวลาสำคัญระดับโลกนี้จะส่งผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจความสามัคคีในสังคมและประชาธิปไตยของเรารัฐบาลภาคธุรกิจสหภาพแรงงานและชุมชนต้องร่วมมือกันรับมือกับความท้าทายนี้รัฐบาลคาดว่าจะออกกฎหมายกำหนดมาตรฐานภาคบังคับได้ในช่วงต้นปีหน้ามาดูเรื่องขององค์กรตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียออกมาเตือนว่าการลดจำนวนนักศึกษาต่างชาติและการกำกับดูแลที่มากเกินไปกำลังเป็นภัยคุกคามต่อภาคการศึกษาแคโรลีนอีแวนประธาน Universities Australia จะกล่าวสุนทรพจน์ที่สมาคมนักข่าวในวันนี้โดยเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการบริหารจัดการมากขึ้นเธอเตือนว่าการลดจำนวนนักศึกษาต่างชาติอาจนำไปสู่การเลิกจ้างบุคลากรและการปิดวิทยาเขตโดยมหาวิทยาลัยมากกว่า 40% ขาดดุลมาเป็นส่วนใหญ่ในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาศาสตราจารย์อีเวนยังเตรียมเสนอว่าความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยควรได้รับการให้ความสำคัญไม่ต่างจากการกำกับดูแลสื่อโดยรัฐบาลเธอกล่าวว่าโครงการ Job Ready Graduate ซึ่งเริ่มในสมัยรัฐบาลมอริสันทำให้มหาวิทยาลัยได้รับเงินทุนไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการแรงงานของประเทศได้ขณะที่รัฐบาลอัลบานิซียังไม่ได้ประกาศรูปแบบการจัดสรรงบประมาณใหม่ให้กับมหาวิทยาลัยหลังจากการทบทวนภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม University Accord ในปี2024ถึงแม้ที่รัฐบาลรัฐเซาท์ออสเตรเลียระบุว่ากำลังขยายโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดนกให้กับนกพื้นเมืองหลายสายพันธุ์หลังจากการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 จำนวน195กรณีจูลี่คอลลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรประมงและป่าไม้กล่าวว่าขณะนี้ออสเตรเลียพบการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ที่ได้รับการยืนยันแล้วทั้งหมด319กรณีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการยืนยันเมื่อต้นสัปดาห์ว่าแมวน้ำขนยาวจมูกยาวตัวหนึ่งในพื้นที่ชายฝั่งของรัฐเซาท์ออสเตรเลียตายจากโรคดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลว่าไวรัสอาจแพร่ระบาดในวงกว้างขึ้นระหว่างสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแคลร์สกรีเวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิและการพัฒนาภูมิภาคของรัฐเซาท์ออสเตรเลียกล่าวว่านกประมาณ180ตัวจากกว่า30สายพันธุ์จะได้รับการฉีดวัคซีนภายใต้โครงการที่ขยายเพิ่มเติมทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่26สิงหาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook